Գլուխ չորրորդ. Ժակ Պագանելի և Մայոր Մակնապսի գրազը. Դեկտեմբերի 7-ին, առավոտյան ժամը 3-ին, Դունկանն արդեն պատրաստ էր մեկնելու. Նավաստիները շարժման մեջ դրին ամբարձիչը. Խարիսխը բաժանվեց փոքրիկ նավահանգստի ավազոտ հատակից և կրկին պարկեց իր բնում նավի վրա. Պտուտակի թիաբերանները սկսեցին ծեծել ջուրը և զբոսանավը ճանապարհվեց. Երբ ուղևորները առավոտյան ժամ 8-ին տախտակամած դուրս եկան, ամստերդամյան կղզիները արդեն հազիվ էին երևում հորիզոնում. Դա ցամաքի վերջին կտորն էր մինչև Ավստրալիա, 37-րդ զուգահեռականի երկայնությամբ. Հիմա նրանք պետք է 3000 մղոն անցնեին առանց կանգ առի. Եթե համընթաց քամի լինի և ծովն էլ հանգիստ, Դունկանը 12 օրում կհասնի իր նպատակին. Մերին և Ռոբերտ Գրանտը առանց հուզմունքի չէին կարողանում նայել ջրին, որը Բրիտանիան ակոսել էր խորտակումից մի քանի օր առաջ. Գուցե նավապետ Գրանտը այստեղ պայքարել է անընկճելի ուժով իր նավը դեպի ամայի, վտանգավոր ափեր նետող Հնդկական օվկիանոսի ահռելի փոթորիկների դեմ. Ջոն Մանգլսը քարտեզի վրա Մերի Գրանտին ցույց տվեց այդ տեղերում տիրապետող հոսանքները և հաղորդեց, որ դրանք միշտ պահում են իրենց ուղությունը. Հնդկական օվկիանոսը կտրող հոսանքներից մեկը գնում է դեպի Ավստրալիայի ափերը և զգացվում է ոչ միայն խաղաղ, այլև Ատլանտյան օվկիանոսում. Եթե Բրիտանիան, փոթորկի ժամանակ կորցնելով կայմերն ու ղեկը, ընկել է այդ շերտը, նա անխուսափելիորեն դժբախտ նավին պիտի բերեր հասցներ Ավստրալիայի ափերը և ձգեր խութերի վրա. Սակայն այստեղ մի կասկած է ծագում. Նավապետ Գրանտի մասին վերջին տեղեկությունը Կալիայից էր բխում և թվագրված էր 1862 թվի մայիսի 30-ին. Ապա ինչպես է, որ Պերուի ափերից մեկնելուց 8 օր հետո միայն Բրիտանիան գտնվեց Հնդկական օվկիանոսում. Պագանելը, որին տրվեց այս հարցը, այնքան պարզ և դյուրըմբռնելի պատասխան տվեց, որ ամենաանհավատներին բավարարեց. Այս բանը պատահեց դեկտեմբերի 12-ի երեկոյան, Ամստերդամ կղզուց Դունկանի հեռանալու 6-րդ օրը. Գլենարվանը, Էլենը, Ռոբերտը, Մերին, նավապետ Ջոնը, Պագանելը և Մայորը տախտակամացի վրա նստած զրուցում էին. Սովորականի պես խոսակցությունը մտքերի միակ տիրակալի Բրիտանիայի մասին էր. Այդ կասկածը Գլենարվանի գլխում ծագեց և իսկույնևեթ ահազանգով լցրեց արշավախմբի մյուս բոլոր մասնակիցների մտքերը և սրտերը. Պագանելը, որին դիմեց Գլենարվանն այս հարցով, իսկույն գլուխը բարձրացրեց. Ապա առանց պատասխանելու գնաց իր նավախուցը, փաստաթղթերի հետևից. Ետ վերադառնալով, նա ուսերը թոթվեց, ինչպես մի մարդ, որ թույլ տվեց իրեն հուզվել այդպիսի դատարկ բանի համար. «Բայց եվ այնպես թանկագին բարեկամ», ասաց նրան Գլենարվանը, որ հրաշալի էր հասկանում նրա դեմքի արտահայտությունը. «Ավելի պարզորոշ պատասխանի պատվին արժանացրեք մեզ»։ «Ոչ, ես ձեզ չեմ պատասխանի», ասաց գիտնականը. «Ես կսահմանափակվեմ նրանով, որ մի հարց կտամ նավապետ Ջոնին»։ «Լսում եմ ձեզ, պարոն Պագանել», պատասխանեց երիտասարդ նավապետը. «Կարող է արդյոք արագընթաց նավը մի ամսում լողալ անցնել հարավային Ամերիկան Ավստրալիայից բաժանող տարածությունը»։ «Կարող է, եթե նա միջին հաշվով օրական 200 մղոն կտրի»։ «Բայց դա չափ ու սահմանից դուրս արագություն է, այո»։ «Ամենևին, դա ընթացքի միջին արագությունն է»։ «Առագաստավոր կլիպերները ուղեկից քամու ժամանակ սովորաբար շատ ավելի արագ են գնում»։ «Այդ դեպքում», շարունակեց Պագանելը, «ընդունեցեք, որ ծովը փաստաթղթերի մի թվանշանը ջնջել է, և հունիսի 7-ի փոխարեն կարդացեք հունիսի 17 կամ 27-ը. այն ժամանակ ամեն ինչ կպարզվի»։
«Իսկապես, մայիսի 31-ից մինչև հունիսի 27-ը»,
ասաց Էլենը։
«Նավապետ Գրանտը հեշտությամբ կարող էր կտրել ամբողջ խաղաղ օվկիանոսը»։
հաղթականորեն բացականչեց Պագանելը։ Գիտտականի հաղթությունը դիմավորվեց ընդհանուր բավականությամբ։
«Եվ այսպես մի հանելուկային հանգամանք էլ պարզվեց»,
ասաց Գլենարվանը։
«Դրա համար մենք նորից Պագանելին ենք պարտական. այժմ մեզ մնում է միայն հասնել մինչև Ավստրալիա և նրա արևմտյան ափերին գտնել Բրիտանիայի խորտակման հետքերը»։
«Ինչու արևմտյան? Չէ՞ որ խորտակումը կարող էր և արևելյան ափին պատահել», հարցրեց մայորը։
«Դուք իրավացի եք, Մակնապս. իսկապես այդ մասին փաստաթղթերում ամենափոքրիկ ցուցմունք անգամ չկա. դրա համար էլ մենք պետք է որոնենք թե արևելյան և թե արևմտյան ափերին, այն տեղերում, ուր նրանք կտրվում են 37-րդ զուգահեռականով»։
«Նշանակում է, դուք համոզված չեք»,
սկսեց Մերի Գրանտը։
«Ով ոչ օրիորդ Մերի»,
շտապեց ընդհատել Ջոն Մանգլսը։
«Պարոն Գլենարվանն ուզեց ասել, որ մենք հնարավոր է ստիպված լինենք մի փոքր միայն ընդարձակել որոնումների շրջանը»։ «Ճիշտ է, եթե նավապետ Գրանտը Ավստրալիայի արևելյան ափ է դուրս եկել, այն դեպքում նա միանգամից հայրենակիցների պիտի հանդիպեր, որոնք օգնություն ցույց կտային նրան. այդ ամբողջ ծովափը գաղութացրել են անգլիացիք և բավական խիտ բնակչություն ունեն»։
«Ճիշտ է, նավապետ»,
ասաց Պագանելը։
«Ես միանում եմ ձեր կարծիքին. արևելյան ծովափին, Տուֆոլդա ծովախորշում կամ Էդեն քաղաքում, Հարի Գրանտը անգլիական գաղութում ոչ միայն ապաստան կգտներ, այլև հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն»։
«Բայց ըստ երևույթին նավաբեկյալները նույնը չէին կարող գտնել արևմտյան մասում, ուր այժմ տանում է մեզ Դունկանը»,
հարցրեց Էլենը։
«Ոչ»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Մայր ցամաքի այդ մասն ամայի է. այնտեղից ճանապարհներ չկան դեպի Մելբուրն կամ Ադելայիդա. եթե Բրիտանիան ջարդվել է այդ ափերի երկարությամբ ձգված ժայռերին դիպչելով, այն դեպքում նա ոչ մի տեղից օգնություն չպիտի սպասեր. ճիշտ այնպես, ինչպես եթե այդ պատահեր կենտրոնական Աֆրիկայում»։
«Ինչպիսի վիճակ էր սպասում այդ դեպքում իմ հորը»,
հարցրեց Մերի Գրանտը։
«Թանկագին Մերի, չէ՞ որ դուք չեք կասկածում, որ նավապետ Գրանտը խորտակումից հետո հասել է ավստրալիական մայր ցամաքին»։
«Չեմ կասկածում, պարոն Պագանել»։
«Եկեք քննարկենք բոլոր հնարավորությունները, որոնք հավանական են այդ դեպքում, մանավանդ որ դրանք ընդամենը երեքն են. կամ Հարի Գրանտը և իր ուղեկիցները հասել են անգլիական գաղութ, այս առաջին ենթադրությունն է, կամ նրանք գերի են ընկել բնիկների մոտ, սա երկրորդն է. վերջապես երրորդը, նրանք մոլորվել են Ավստրալիայի անսահման ամայի տարածություններում»։
Պագանելը լռեց և նայեց իր ուղեկիցներին սպասելով հավանության։
«Շարունակեցեք, Պագանել»,
ասաց Գլենարվանը։
«Սիրով, առաջին ենթադրությունը ես ժխտում եմ այն պատճառով, որ եթե Հարի Գրանտին հաջողվեր անգլիական գաղութ հասնել, այն դեպքում նա վաղուց կվերադառնար իր բարի Դյոնդի քաղաքը, սիրելի երեխաների գիրկը»։
«Խեղճայր, ահա արդեն 2 տարի է, ինչ մենք քեզ հետ չենք»,
շշնջաց Մերին։
«Մերի, մի խանգարիր պարոն Պագանելին, նա մեզ կասի, թե որտեղ է գտնվում մեր հայրը»,
ասաց Ռոբերտը։
«Ավաղ փոքրիկ բարեկամ, այդ ես ինքս էլ չգիտեմ. ես միայն ենթադրում եմ, որ նա գերի է ավստրալիական վայրենիների մոտ կամ…»
Էլենը շտապ ընդհատեց գիտտականին, որպեսի չթողնի նրան դարձվածքը վերջացնել։
«Այդ վայրենիները վտանգավոր մարդիկ չեն»,
հարցրեց Էլենը։
«Հանգստացեք»,
պատասխանեց գիտտականը հասկանալով Էլենին։
«Դրանք զարգացման ամենաստորին աստիճանի վրա կանգնած հեզահամփույր մարդիկ են. և իրենց ամենամոտիկ հարևաններ նոր զելանդացիների պես արյուն արբու չեն. եթե նավապետ Գրանտը և իր ուղեկիցները ընկել են բնիկների ձեռքը, նրանց կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում. Ավստրալիայի բոլոր հետախույզները միահամուռ պնդում են, որ այնտեղի վայրենիներն ատում են արյունահեղությունը»։
Այդ ճանապարհորդները հաճախ են դիմել վայրենիների օգնության, որպեսի ետ մղեն փախստական տաժանակիրների շատ ավելի վտանգավոր և արյունարբու ավազակախմբերին։
Լսում եք, թե ինչ է ասում Պագանելը,
դարձավ Էլենը Մերի Գրանտին։
Եթե ձեր հայրը գերի է ավստրալիացիների մոտ, մենք նրան կգտնենք ողջ և անվնաս։ Իսկ եթե նա մոլորվել է այդ անմարդաբնակ երկրում,
հարցրեց Մերին, աչքերը Պագանելին հառելով։
Ինչ կա որ, այն ժամանակ մենք նրան կփնտրենք և կգտնենք, ճիշտ չէ արդյոք բարեկամներ։
Հասկանալի է,
պատասխանեց Գլենարվանը, որ սիրով կփոխեր խոսակցության նյութը։
Բայց ես չեմ հավատում, որ նավապետը կարող էր մոլորվել։
Ես էլ,
ասաց Պագանելը։
Մեծ է արդյոք Ավստրալիան,
հարցրեց Ռոբերտը։
Նրա մակերևույթը հավասար է 775 միլիոն հեկտարի, այսինքն մոտավորապես Եվրոպայի մակերևույթի 4/5-րդականին։
Օհո,
ասաց մայորը։
Այո, Մակնապս, այդ այդպես է։ Այժմ հասկանում եք արդյոք, որ այդ երկիրն իրավունք ունի պահանջելու մայր ցամհականունը։
Իհարկե, Պագանել։
Ես կավելացնեմ, որ պատմությունը համարյա դեպքեր չգիտե, երբ ճանապարհորդները անհայտ կորած լինեն այդ երկրում։ Կարծեմ, անհայտ է միայն Լեյխարդտի վիճակը, այն էլ իմ մեկնումից քիչ առաջ աշխարհագրական ընկերությունը տեղեկություն ստացավ, որ Մակ Ինտրին կարծես թե գտել է նրա հետքերը։
Միթե Ավստրալիայի բոլոր մարզերը հետազոտված չեն,
հարցրեց Էլենը։
Ոչ,
պատասխանեց Պագանելը։
Այդ դեռ հեռու է։ Ավստրալիական մայր ցամաքը ավելի շատ չի հետազոտված, քան ասենք Աֆրիկայի ներքին մարզերը, չնայած թվում էր, թե ձեռներեց հետախույզների պակասություն չկար։ 1606-ից մինչև 1862 թիվը համարյա 50 մարդ զբաղվել է Ավստրալիայի մերձափնյա և ներքին մարզերի հետազոտությամբ։
Միթե 50,
խորին անվստահությամբ հարցրեց մայորը։
Այո, Մակնապս, 50-ից ոչ պակաս։ Ես խոսում եմ միայն ծովագնացների մասին, որոնք կյանքը վտանգի ենթարկելով ուսումնասիրել են նոր մայր ցամաքի անհայտ ափերը և նրա խորքը թափանցող համարձակ ճանապարհորդների մասին։
Բայց և այնպես դուք ինձ չեք համոզի, որ նրանք 50 հոգի են եղել,
պատասխանեց մայորը։
Այդ դեպքում ես ձեզ կապացուցեմ,
սկսեց Պագանելը, ինչպես միշտ հուզվելով, երբ իրեն հակաճառում էին։
Ապացուցեք, Պագանել, եթե միայն կարող եք։
Եթե չեք հավատում, ես իսկույն կթվեմ 50 անուն։
Ախ, այդ գիտնականները,
հանգիստ ասաց մայորը,
նրանք միշտ հրապուրվում են։
Մայոր,
առաջարկեց Պագանելը,
արդյոք դուք համաձայն եք գրազ դնել Պուրդեյ Մոորի ձեր կարաբինը սեկրետանի գործ իմ հեռադիտակի դիմաց։
Ինչու չէ, Պագանել,
եթե այդ բավականություն կպատճառի ձեզ սիրով, պատասխանեց Մակնապսը։
Լավ, մայոր,
գոչեց գիտտականը։
Այլևս դուք այդ կարաբինով աղվեսներ չեք սպանի, միայն թե կխնդրեք ինձ փոխարինաբար տալ այն, ինչ որ ես միշտ սիրով կկատարեմ։
Պագանել,
անվրդով պատասխանեց մայորը,
եթե երբևիցե հեռադիտակ հարկավոր լինի ձեզ, իմը պատրաստ է ձեր ծառայությանը։
Խորապես շնորհակալ եմ։ Բարեկամներ, դուք դատավոր կլինեք մեր վեճին։ Ռոբերտ, դու հաշիվը պահիր։
Էդուարդն ու Էլենը, Մերին ու Ռոբերտը, մայորն ու Ջոն Մանգլսը, վեճի ելքով շահագրգռված, պատրաստվեցին լսելու աշխարհագրագետին։ Չէ որ խոսքը Ավստրալիայի մասին էր լինելու, ուր տանում էր նրանց Դունկանը, և բոլորն էլ ուրախ էին այդ երկրի պատմությունն իմանալու հնարավորության համար։ Դատավորներն ու ունկնդիրները խնդրեցին Պագանելին, առանց հետաձգելու, տեղն ու տեղը սկսել պատմությունը։
Մնե մոզինա, բուրըն ոգևորությամբ սկսեց գիտնականը. Հիշողության աստվածուհի, մուսաների նախամայր, ներշնչիր քո հավատարիմ և ջերմեռանդ երկրպագուհին.
Եվ սովորական ձայնով նա շարունակեց.
Սրանից 258 տարի առաջ Ավստրալիան դեռ չէր հայտնաբերված. Ճիշտ է, գիտնականները կասկացում էին, որ հարավային ծովերում մեծ մայր ցամաք կա. Թանկագին Գլենարվան. Մեր բրիտանական թանգարանում պահվող 1550 թվականի երկու քարտեզը ցույց են տալիս, որ Ասիայից հարավ մի մեծ երկիր կա, որը կոչվում է Պորտուգալացիների մեծ ճավա.
Բայց կարող է պատահել, որ այդ քարտեզները 1550 թվից բավականաչափ ուշ են կազմվել. Այդ պատճառով ես կանգ չեմ առնում նրանց վրա և ուղակի անցնում եմ 17-րդ դարին. 1606 թվականին իսպանացի ծովագնաց Կվիրոսը մի անհայտ երկիր գտավ և անվանեց նա Օստրելիա դե Էսպիրիտուս Սանտու, այսինքն Սուրբ Հոգու հարավային երկիր. Բայց մի քանի հեղինակներ պնդում են, որ Կվիրոսը գտել է նոր հեբրիդական կղզիների խումբը և ոչ թե այժմյան Ավստրալիա մայր ցամաքը. Ես չեմ քննարկի այդ հարցը. Ռոբերտ, հաշվիր այդ Կվիրոսին և անցնենք հետևյալին.
«Մեկ», ասաց Ռոբերտը.
Հենց նույն թվականին Կվիրոսի արշավախմբի կրտսեր հրամանատար Լուիս Վազդետորեսը դեպի հարավ շարունակեց նոր հայտնաբերված երկրների հետազոտությունը. Բայց մեծ գյուտի պատիվը նրան էլ չի պատկանում, այլ հոլանդացի Թեոդորիի Գարտոգին, որ կանգ առավ Ավստրալիայի արևմտյան ափին, 25 աստիճան լայնության տակ, և ի պատիվ իր նավի նոր երկրին Էնդրախտ անունը տվեց. Գարտոգից հետո ծովագնացները գալիս են մեկը մյուսի ետևից. 1618 թվականին Ցիխենը հյուսիսային կողմում գտնում է Արնհեմլենդի և Վան Դիմենի երկրները. 1619 թվականին Ժան Էդելսը հետազոտում է արևմտյան ափը և նրա մի մասին իր անունն է տալիս. 1622 թվականին Լիովետը իջնում է մինչև այժմ իր անունը կրող հրվանդանը. 1627 թվականին Դե Նուիցը և Դե Վիտը մեկ արևմուտքում մյուսը հարավում լրացնում են իրենց նախորդների հայտնաբերությունները. Նրանցից հետո գալիս է նավապետ Կարպենտարը, որն իր նավերով այժմ Կարպենտարիա կոչվող մեծ ծոցն է մտնում. Վերջապես 1642 թվականին հայտնի ծովագնաց Թասմանը շրջանցում է Վան Դիմենի կղզին, որը նա թերակղզի է համարում և կոչում է զինվորական նահանգապետի Բատավիայի անունով. Բայց պատմությունն արդարացիորեն Թասմանիայի փոխեց այդ անունը. Այդպիսով ճանապարհորդները պտտեցին ամբողջ ավստրալիական մայրցամաքի շուրջը և հաստատեցին, որ նա շրջապատված է հնդկական և խաղաղ օվկիանոսների ջրերով. 1665 թվականին հարավային ամբողջ ահագին կղզուն Նոր Հոլանդիա անունը տրվեց հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ հոլանդական ծովագնացները դուրս էին եկել ասպարեզից. Բայց կղզին երկար չկրեց այդ անունը. «Քանի՞ստ եմ թվել արդեն, Ռոբերտ»։
«10»,
պատասխանեց տղան։